Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Στις 24 Σεπτεμβρίου του 1980, ο βοηθός του συγκροτήματος Led Zeppelin, ο Rex King, παραλαμβάνει με το αυτοκίνητό του τον drummer της μπάντας John Bonham. Προορισμός τους, τα Bray Studios, κοντά στο Maidhead του Berkshire, στη νοτιοδυτική όχθη του Τάμεση. Στη διαδρομή ο Bonham πίνει ασταμάτητα. Συγκεκριμένα κατέβασε 4 τετραπλές μερίδες βότκας, αλλά δεν σταμάτησε. Συνέχισε να πίνει και κατά τη διάρκεια της πρόβας. Κάποια στιγμή η πρόβα τελείωσε. Όλα τα μέλη της μπάντας πηγαίνουν στο σπίτι του κιθαρίστα, του Jimmy Page, όπου εκεί ο Bonham συνεχίζει να πίνει. Λίγο αργότερα τον παίρνει ο ύπνος, αλλά το αλκοόλ που είχε καταναλώσει αρχίζει την ύπουλη δουλειά του. Το μεσημέρι της επόμενης ημέρας, ο μπασίστας και κιμπορτίστας της μπάντας, ο John Paul Jones, βρίσκει τον Bonham νεκρό. Οι αναλύσεις δείχνουν ότι δεν υπάρχει το παραμικρό από ναρκωτικές ουσίες στο αίμα του. Τι τον είχε σκοτώσει? Η αιτία θανάτου ήταν αναρρόφηση αιμετού κατά τη διάρκεια του ύπνου. Το γεγονός συγκλονίζει τα μέλη της μπάντας που στην κυριολεξία καταραίουν. Η περιοδία στη Βόρεια Αμερική, η οποία είχε προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο, αναβάλλεται, παρόλες τις φήμες για αντικατάσταση του Bonham. Οι υπόλοιποι Led Zeppelin δεν επρόκειτο να δεχθούν κανέναν. Στις 4 Δεκεμβρίου του 1980... μια ανακοίνωση θα έδειχνε πως τα πραγματικά συγκροτήματα χτίζονται από αγάπη και μόνο από αγάπη. Ευχόμαστε να γίνει ευρέως γνωστό ότι η απώλεια του πολύ αγαπημένου μας φίλου και ο βαθύς σεβασμός που τρέφουμε για την οικογένειά του, μαζί με τη βαθιά αίσθηση της αδιέρετης αρμονίας που νιώθουμε εμείς και ο μάνατζέρ μας, μας οδήγησαν στην απόφαση ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε πλέον ως συγκρότημα δίχως εκείνον. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Νίκος Παπαδόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, τους ακροατές και τις ακροάτριες στους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ, σε όλους όσοι μας ακούνε μέσω του διαδικτύου. Θυμάστε τους Χου, τους αποκαλώ πανεράδες της ροκ και νομίζω δικαίως. Πρώοι μοντς του Λονδίνου που τριγυρνούσαν στα μπαρς ντυμένοι ως δανδίδες, στην πένα όλοι. Και στη συνέχεια πάντα δανδίδες οδήγησαν τη ροκ στα ύψη μέσα από τα τραγούδια τους, σπάζοντας βέβαια και στο τέλος κάθε συναυλία στα μουσικά τους όργανα. Μουρλοί ήταν όλοι, αλλά πιο μουρλός από όλους ο ντράμερ τους, ο Keith Moon, θεός χωριστή. Πνίγει και στο αλκοόλ και στα χάπια. Όταν κάνεις παρέα με παλαβούς, μια παλαβομάρα θα την κολλήσεις. Είναι σαν το λάδι των ονών. Οι νονοί βέβαια σου δίνουν και όνομα, έτσι. Κοιτάξτε τι έγινε. Ο Jimmy Page ήταν ένας φοβερός κιθαρίστας, τον οποίον σεβόταν όλα τα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 και τον καλούσαν ως session player σε ηχογραφήσεις και συναυλίες. Σας δίνω παράδειγμα για να καταλάβετε τον όρο. Θέλουν για παράδειγμα οι Kings να γράψουν ένα δίσκο. Ανεξάρτητα από τις δικές τους κιθάρες, θέλουν και άλλη μία για να γεμίσει ο ήχος. Ποιον θα πάρουμε, ποιον άλλο, το Jimmy Page. Τον Φεβρουάριο του 1956 του προτάθηκε να αντικαταστήσει τον μεγάλο Eric Clapton στους Yardbirds. Αλλά προτιμώντας την επικερδή καριέρα του session μουσικού, αρνήθηκε. Πρότεινε ωστόσο στη θέση του τον Jeff Beck, άλλος μεγάλος. Ένα χρόνο αργότερα, και συγκεκριμένα το Μάιο του 1966, ο Beck μαζί με τον Page, τον μπασίστα John Paul Jones, τον drummer τον Who, τον οποίον προαναφέραμε Keith Moon, και τον κιμπορτίστα Nicky Hopkins, ηχογράψαν ένα κομμάτι, είχε τίτλο Beck's Bolero, και σε λίγες εβδομάδες αργότερο ο Page παρακολούθησε μια συναυλία των Yardbirds στην Οξφόρδη. Εκεί του προτάθηκε ξανά να αντικαταστήσει αυτή τη φορά τον Paul Samuel Smith. Δέχτηκε. Αρχικά συμμετείχε ως μπασίστας του συγκροτήματος, πριν ο Chris Dredza αποφασίσει να αναλάβει τον μπάσο και έτσι ο Page έγινε δίδυμο με τον Beck στις κιθάρες. Τελικά φαινόταν ότι ήταν στη μοίρα του να παίξει με τους Yardbirds. Ωστόσο ήταν φτιαγμένος για κάτι ακόμη πιο πέρα. Βλέπετε, οι Yardbirds διαλύθηκαν το 68 και έτσι ο Page με τη βοήθεια του manager Peter Grant δημιούργησε τους New Yardbirds με τον τραγουδιστή Robert Plant, τον μπασίστα John Paul Jones και τον drummer John Bonham. Και πού θα πας με αυτό το όνομα, το New Yardbirds? Μοιάζει κομματάκι ξαναζεσταμένο φαγητό. Πάντως με αυτό ξεκίνησαν μια πρώτη περιοδία στις σκανδιναβικές χώρες. Αλλά είπαμε, άμα κάνεις παρέα με τους Who, ένα όνομα θα στο κολλήσουν. Ο θρύλος λέει ότι στην αναζήτηση ενός drummer, ο Page είχε ζητήσει από τον Keith Moon να ενσωματωθεί αυτός, αλλά ο Moon δεν θα άφηνε ποτέ και για τίποτα τους Who. Απέρριψε λοιπόν την πρόταση λέγοντας ότι το group που προσπαθούσε να χτίσει ο Page ήταν τόσο βαρύ, heavy δηλαδή, που θα βυθιζόταν σαν μολυβένιο Zeppelin, δηλαδή σαν Led Zeppelin. Αυτή είναι μία εκδοχή, όχι η μόνη. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν πως ο Page επηρεάστηκε από μία πρόταση που χρησιμοποιούσε όντως συχνά ο Keith Moon κάθε φορά που αναφερόταν σε συναυλίες που όχι απλώς δεν είχαν πάει καλά, αλλά ήταν καταστροφικές. Τι έλεγε ο Moon? The concert went down like a Led Zeppelin. Κάπως έτσι αφαιρέθηκε το αλφα από τη λέξη Led και έγινε το Led κοφτό. Υπάρχει βέβαια και μια μειοψηφία που υποστηρίζει πως ο John Entwistle, ο μπασίστας των Who, ήταν αυτός που βάφτισε το group, αλλά μάλλον ήταν ο Keith Moon. Αυτό ήταν η Led Zeppelin. Μετά την επιστροφή του στη Μεγάλη Βρετανία ηχογραφούν τα τραγούδια Communication breakdown. How many more times? You shook me. Babe, I'm gonna leave you. Και I can't quit you, baby. Τα οποία είχαν δημιουργήσει πριν την πρώτη τους περιοδία. Κοντά σε αυτά και τραγούδια του προηγούμενου συγκροτήματος του Page, των Yardbirds. Μέσα σε διάστημα 2 ημερών ηχογράφησαν όλο το άλμπουμ. Το θρυλικό Led Zeppelin στα Olympic Studios. Την παραγωγή του δίσκου ανέλαβε ο ίδιος ο Jimmy Page, καθώς δεν είχαν ακόμη υπογράψει συμβόλαιο με την μετέπειτα εταιρεία τους, την Atlantic Records. Και αφού απέστειλαν στην εταιρεία τις κασέτες των ηχογραφήσεών τους, έγιναν ιδιαίτερα αποδεκτοί και μάλιστα τους προτάθηκε αμέσως να υπογράψουν το πρώτο του συμβόλαιο. Με ένα τραγούδι από εκείνο το πρώτο άλμπουμ ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Ήταν το Good Times and Bad Times. Ουσιαστικά ήταν το λεγόμενο opening track του πρώτου άλμπουμ που βγήκε στην πιάτσα στις 12 Γενάρη του 1969. Τόσο τα τραγούδια μας, όπως καταλαβαίνετε, όπως και τα μουσικά μας χαλιά, είναι Led Zeppelin και μόνο αυτή, και θα προσπαθήσουμε μέσα από αυτά, τραγούδια και χαλιά δηλαδή, να βρεθούμε σε όλους τους χρόνους και σε όλες τις εποχές τους. Πάμε στο επόμενο τραγούδι μας, πάμε στο δεύτερο άλμπουμ των Led Zeppelin, το Led Zeppelin 2, για να ακούσουμε το τραγούδι Whole Lotta Love.
Thank you.
Όλο τα love από το δίσκο Led Zeppelin 2 που κυκλοφόρησε στις 22 Οκτωβρίου του 1969. Ένα τραγούδι μέρη του οποίου βασίστηκαν στο τραγούδι του Willie Dixon, το You Need Love, που είχε κυκλοφορήσει από τον Muddy Waters το 1962 χωρίς να πιστώνεται στον Dixon. Χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα το 85 θα γίνει αγωγή, θα υπάρξει χρηματική αποζημίωση στον Dixon, καθώς επίσης και υποχρέωση να αναγράφεται το όνομά του στις μετέπειτα κυκλοφορίες του κομματιού. Στην πρώτη τους δισκογραφική δουλειά, ή μάλλον εκείνη η πρώτη δισκογραφική δουλειά, ο δίσκος Led Zeppelin ήταν ένα πραγματικό αριστούργημα. Ο ήχος του συγκροτήματος θύμιζε βαριά blues από μια άλλη εποχή, παντρεμένα ωστόσο με κάτι πολύ σύγχρονο, ενώ πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξαν και ο ήχος των keyboards του Jones, καθώς και η μοναδική φωνή του Plant. Για το Good Times and Bad Times, με το οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή μας, ο Page έβαλε μικρόφωνα σε όλο το στούντιο με σκοπό να έχει ήχο όσο το δυνατόν περισσότερο ζωντανό, ενώ στο You Shook Me του Muddy Waters, ο Page χρησιμοποίησε την τεχνική Backward Echo, κατά τη διάρκεια της οποίας ακούγεται πρώτα η ήχο και μετά η φωνή. Φοβερές καινοτομίες. Μετά την ηχογράφηση του δίσκου και την επισημοποίηση της κυκλοφορίας του στις αρχές του επόμενου έτους, οι Zeppelin ξεκίνησαν τις εμφανίσεις τους στη Μεγάλη Βρετανία, παίζοντας τις 4 Οκτώβρη στο Newcastle και 2 εβδομάδες αργότερα σε Λονδίνο και Λίβερπουλ. Ένα μεγάλο ταξίδι ξεκινούσε. Και ξεκινούσε με έναν πολύ καπετάνιο στις εκτός στούντιο δουλειές, τον μάνατζερ Peter Grant, ουσιαστικά το πέμπτο μέλος της μπάντας. Ο Grant ήταν τύπος που δεν άφηνε ούτε καρφίτσα να πέσει κάτω και προασπιζόταν μέχρι τελευταία σαρανίδα στο αιματός του τα συμφέροντα της μπάντας. Για πολλούς είναι αυτός που φέρνει έναν νέο, διαφορετικό και κυρίως πιο δίκαιο αγέρα στις σχέσεις μεταξύ δισκογραφικών εταιριών και καλλιτεχνών, που μέχρι τότε ήταν σαφώς εις βάρος των καλλιτεχνών. Και αν ο Grant έδινε τον δικό του αέρα στα συμβόλαια, τα μέλη των Led Zeppelin σήκωναν έναν άλλον αέρα, μια άλλη σκόνη στις συναυλίες τους, που συχνά είτε το πιστεύετε είτε όχι, έπαιζαν για περισσότερα από 4 ώρες, χωρίς να υπάρξει ποτέ αλλίωση της απόδοσης. Η χημεία τους ήταν μοναδική και αξιοθαύμαστη. Βέβαια, ως την ώρα που θα έκαναν τις δικές τους συναυλίες, υπήρξαν βέβαια και support groups άλλων συγκροτημάτων όπως τον Vanilla Fudge και τον MC5. 2,5 χρόνια διήρκησε μετά τον πρώτο τους δίσκο η περιοδία σε Ευρώπη και Αμερική. Το έχουμε πει και άλλες φορές και αξίζει να το ξαναπούμε. Τότε σε έναν κόσμο χωρίς MTV, χωρίς τα χιλιάδες σημερινά μέσα ενημέρωσης, χωρίς διαδίκτυο, οι μπάντες, οι καλλιτέχνες γενικώς, άλλο δρόμο δεν είχαν από το δρόμο προκειμένου να παρουσιάσουν τις δουλειές τους. Κατά μεσής εκείνης της περιοδίας λοιπόν, και συγκεκριμένα στις 22 Οκτωβρίου του 1969, οι Led Zeppelin ηχογραφούν το περίφημο δεύτερο άλμπουμ τους, το θρυλικό Led Zeppelin 2. Ο δίσκος στην κυριολεξία απογειώθηκε. Έφτασε στο νούμερο 1 των charts στην Αγγλία και έμεινε εκεί για 148 εβδομάδες, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έμεινε στην κορυφή για 98 εβδομάδες. Το single που ακούσαμε νωρίτερα, το How Lotta Love, έφτασε στο νούμερο 4 των αμερικανικών charts. Εδώ είναι ξεκάθαρο πλέον πως ο ήχος είναι περισσότερο rock and roll και λιγότερο blues, με κλασικά παραδείγματα το How Lotta Love, το Heartbreaker και άλλα. Βέβαια, υπάρχουν και ακουστικές φόρμες όπως το Thank You. Μεστή, εντυπωσιακή, γεμάτη έτσι η κιθάρα του Page, ο οποίος δείχνει ότι αποτελεί έναν μεγάλο πνεύμονα του συγκροτήματος, και βέβαια ο Bonham εγγύηση στα drums. Και φτάνουμε στις 5 Οκτώβριου του 1970, οπότε κυκλοφορεί και το τρίτο άλμπουμ των διάσημων πλέον Led Zeppelin, με τίτλο τι άλλο, Led Zeppelin 3. Ακριβέστατη ανάλυση που κάνει το rocking.gr σε σχετικό άρθρο για το συγκεκριμένο άλμπουμ. Άλμπουμ στο οποίο παρατηρείται μια εξέλιξη στο στυλ του συγκροτήματος, με την εισαγωγή ακουστικών blues στοιχείων και βρετανικού folk συναισθήματος. Μέσα από εκείνες τις παραδοσιακές επιρροές τους, οι Zeppelin βρίσκουν τον χώρο που χρειάζονται για να κάνουν τα πειράματά τους και να διοχετεύσουν τις δημιουργικές τους τάσεις. Τα Friends, το That's the Way, το Tangerine είναι χαρακτηριστικά δείγματα εκείνης της τροφής που έκανε το συγκρότημα. Βέβαια υπάρχουν και βαθιά ηλεκτρισμένες blues στιγμές, όπως το Since I've Been Loving You. Πολύ κλάμα αυτό. Τα άλλοτε παθιασμένα, άλλοτε γλυκά φωνητικά του Plant, αν μη τι άλλο γοητεύουν τους ακροατές. Αυτός και ο Page ξεχωρίζουν ίσως, αλλά κανείς δεν μπορεί να παραγνωρίσει την σημαντική συμβολή του Bonham στον ήχο τους, όσο και του Jones στην όλη δημιουργική διαδικασία. Το άλμπουμ αυτό θα φτάσει στο νούμερο 1 των charts σε Αμερική και Αγγλία, ενώ το single The Immigrant Song φτάνει στο νούμερο 16 στα αμερικανικά charts. Και ναι, αξίζει πραγματικά τον κόπο να το ακούσουμε. Immigrant Song από το Led Zeppelin 3, 5 Οκτωβρίου του 1970. Ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στους Led Zeppelin. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Νίκος Παπαδόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Το συγκρότημα βρίσκεται πλέον στο απόγειο της δόξας του. Ψηφίζεται νούμερο 1 group βάσει του δημοψηφίσματος του περιοδικού Melody Maker, έπειτα από χρόνια κυριαρχίας των Beatles. Βέβαια, υπήρξαν και οι σκιές όλα αυτά τα χρόνια, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο μελετητής της μπάντας, ίσως ο μεγαλύτερος μελετητής της μπάντας και καθηγητής σπουδών επικοινωνίας, ο Άραμ Σινράιχ, στο Πανεπιστήμιο American University School of Communication. Ισορροπούσαν αλήθεια ανάμεσα στην αντιγραφή και την καινοτομία, ρώτησε. Η επιτυχία Dazed and Confused από το πρώτο άλμπουμ αποδόθηκε αρχικά στον κιθαρίστα της μπάντας Jim Page. Ωστόσο, χρόνια μετά, το 2010, ο τραγουδοποιός Jake Holmes κατέθεσε αγωγή με την οποία ισχυριζόταν ότι το είχε γράψει από το 1967. Μετά την εκδίκαση της αγωγής της σημειώσης των επανεκδόσεων των άλμπουμ του συγκροτήματος, το τραγούδι πλέον πιστώνεται ως εμπνευσμένο από τον Holmes. Με λίγα λόγια, το παραδέχτηκαν. Ήταν έτσι. Τι να σας πω. Ομοίως και με το δεύτερο άλμπουμ, το Led Zeppelin 2. Μετά από μια σειρά αγωγών, η μπάντα συμφώνησε να παραθέσει τον Willie Dixon, τον αναφέραμο συνθέτη, σε δύο από τα κομμάτια συμπεριλαμβανομένης της επιτυχίας All That I Love. Μια ακόμη αγωγή απέδειξε ότι ο μπλουζίστας Chester Howlin' Wolf Burnett ήταν ο συνθέτης του τραγουδιού The Lemon Song. Η παραβίαση των μουσικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας είναι δύσκολο να αποδειχθούν στα δικαστήρια, εξού και οι εξωδικαστικοί συμβιβασμοί. Αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η συγκεκριμένη μπάντα έχει εμπλακεί σε αυτό που οι μουσικολόγοι συνήθως ονομάζουν ως δανεισμό, όπως σημειώνει ο καθηγητής Σινράιχ. Και δεν ήταν τα μόνα τραγούδια. Όμως, φίλες και φίλοι, δεν πρέπει να ξεχνάμε κάτι βασικό. Αυτό που πάρα πολλές φορές έχουμε πει, κάθε τι πρέπει να κρίνεται στον καιρό του, στη φιλοσοφία του καιρού του. Οι Led Zeppelin ξεκινούν να δημιουργούν σε μια εποχή, εκείνη του τέλους της δεκαετίας του 60, όπου κυριαρχεί έντονα σε όλες τις μπάντες, σε όλους τους καλλιτέχνες, το αναζωογονητικό κλίμα της ελευθεριότητας και της κοινοκτημοσύνης. Στα χρόνια εκείνα αποτελούσε τιμή πραγματικά να ακούς το δικό σου το μάτι, να το μετεξελίσσουν με μια δικιά τους προοπτική άνθρωποι οι οποίοι την περίοδο εκείνη βρισκόντουσαν πάνω στη σκηνή. Και ήταν έτσι όντως. Βέβαια μπορεί να ήταν και κάτι άλλο. Για πολλούς, πρόσωπα όπως ο Dixon ή ο Howlin' Wolf, ως Αφροαμερικανοί που ήταν, ανήκαν σε μια, κακά τα ψέματα, υποταγμένη μειοψηφία, που στα χρόνια εκείνα ήταν αποκλεισμένη από το να αποκομίσει το δίκαιο μερίδιό της από τα τεράστια κέρδη της μουσικής βιομηχανίας. Χρόνια όμως μετά δεν ήταν. Σκεφτείτε πως το 2016, τέτοια εποχή, αγωγή εναντίον του συγκροτήματος κατέθεσε ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων των τραγουδιών του συγκροτήματος Spirit, ο οποίος ζήτησε $1,000,000 ως αποζημίωση, υποστηρίζοντας πως η εισαγωγή του τραγουδιού Stairway to Heaven είναι δανεική από το κομμάτι το Taurus. Αρχικά έχασε. Ωστόσο, σε έφεση που κατέθεσε, πήρε πέρσι τη νίκη με 3-0 απόφαση των δικαστών, αλλά έφεση έκαναν και οι Led Zeppelin τον περασμένο Ιούνιο, μέχρι που το δικαστήριο είπε πως όλα πρέπει να ξεκινήσουν από την αρχή. Ακόμη τρέχουν. Όλα αυτά είμαστε υποχρεωμένοι, όπως αντιλαμβάνεστε, να τα αναφέρουμε, γιατί αποτελούν κομμάτι της ιστορίας, της μπάντας, μιας μπάντας που άφησε μια μοναδική σφραγίδα στη ροκ μουσική, ανεξάρτητα από τα όποια δάνεια, τις όποιες σκιές. Ας μην γελιόμαστε, κανείς δεν περιμένει από ένα συγκρότημα στη δεκαετία του 60 και σε όποια δεκαετία να παραγάγει τον καθαρά δικό του ήχο, λες και το συγκρότημα αυτό ζούσε σε μια γυάλα χωρίς να έχει ακούσει ποτέ τίποτα, χωρίς να έχει δεχθεί την όποια επιρροή. Θα μου πείτε, άλλο δάνειο και άλλο επιρροή. Εντάξει, δεν θα διαφωνήσουμε σε αυτό. Όμως, κακά τα ψέματα. Κανείς δεν έζησε στη μουσική κλέβοντας ή δανειζόμενος, αν δεν ήταν πραγματικά μεγάλος να γράψει τη δικιά του μουσική, ακόμη και σε ένα διαφορετικό ήχο. Κανένας δεν έφτασε ποτέ τόσο ψηλά, δουλεύοντας με καρμπόν τις παρτιτούρες κάποιου άλλου. Και κακά τα ψέματα, πάντα θα υπάρχει μια απορία. Πώς εν έτη 2016 έρχεται κάποιος να ζητήσει τα πνευματικά δικαιώματα ενός τραγουδιού του 1967? Μήπως περιμένουμε κάποιος να φτάσει ψηλά για να μπορέσουμε να εισπράξουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αποζημίωση? Οι Zeppelin δούλευαν σκληρά πάνω στη σκηνή και στα στούντιο, και τον Νοέμβριο του 1971 θα χαρίσουν στη μουσική το τέταρτο άλμπουμ, αυτό που έφτασε πιο ψηλά από κάθε άλλο, το όνομά του Led Zeppelin 4 ή Four Symbols, από τα 4 μεσαιωνικά σύμβολα που αντιπροσώπευαν τα 4 μέλη του γκρουπ, ή αλλιώς Τζόσο, ή αλλιώς The Runes Album. Νούμερο 1 στην Αγγλία, νούμερο 2 στην Αμερική, αναφερόμαστε στο άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις, κάτι που μάλλον τα κατάφερε σε αυτό το ιδιαίτερο χαρμάνι που είχε ο δίσκος αυτός. Εδώ τα μέλη της μπάντας ανακατεύουν την κελτική παράδοση με έναν ιδιαίτερο χίπικο μυστικισμό που πραγματικά σε καθυλώνει. Όλα τα κομμάτια είναι πραγματικά διαμάντια, από τα καταιγιστικά rock and roll Black Dog μέχρι και το folklore Battle of Evermore, μια πανδεσία ήχων, φοβερές ενορχιστρώσεις, υψηλή ποιότητα Και με κορονίδα βέβαια, το πολύπαθο Stairway to Heaven, το οποίο, στο οποίο προαναφερθήκαμε και το οποίο θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Stairway to Heaven, φίλες και φίλοι, είναι ένα τραγούδι έπος από όλες τις απόψεις και χρονικά δηλαδή. 8,5 λεπτά τραγούδι. Αν το αφήσουμε όλο, θα βγάλει μέχρι και το τέλος εκπομπής. Το σίγουρο είναι ένα. Πως όλοι είπαν πως κάτι τέτοιο δεν επρόκειτο να ξαναβγεί ποτέ. Γούστεν αυτά. Τα τοτέμ δεν χωράνε στη μουσική. Οι Zeppelin συνέχισαν σε υψηλό ρυθμό με τα albums Houses of the Holy του 73 και Physical Graffiti του 75, με τραγούδια ύμνους όπως το ανατολίτικο Καζμίρι, το Hard Rock Rover, χωρίς βέβαια να ξεχνάμε και τους δίσκους τους από ζωντανές εμφανίσεις που είχαν τη δικιά τους συμβολή σε όλο αυτό το ταξίδι. Ας μην γελιόμαστε, εκείνα τα live δισκάκια όχι μόνο των Zeppelin αλλά του κάθε καλλιτέχνη είχαν ρόλο διπλό. Από τη μια έδιναν τη δυνατότητα στο κοινό που δεν μπορούσε να τους απολαύσει σε συναυλία να νιώσει το κλίμα έστω σε βινήλιο. Η αλήθεια είναι πως ήταν και Έτσι κι αλλιώς, πολύ περισσότεροι εκείνοι που δεν μπορούσαν να δουν έναν καλλιτέχνη από κοντά από εκείνους που τελικά τα κατάφεραν. Από την άλλη, οι live δίσκοι αποτελούν κατά κάποιο τρόπο και έναν καθρέφτη του καλλιτέχνη. Στο στούντιο το τραγούδι γράφεται μόνο όταν αποδοθεί σωστά σε όλα τα επίπεδα, όργανα, φωνές, μέτρο. Στα live είσαι εσύ και το κοινό. Μια φορά το λες το τραγούδι και το κάθε λάθος πέφτει βαρύ. Όμως του Ζέπελιν μπορούσες να διακρίνεις μια φοβερή ομοιογένεια, ένα ανεπανάληπτο δέσιμο, μια χημεία όπως τα λέγαμε, αποτέλεσμα όχι μόνο της πολύχρονης κοινής πορείας, αλλά κυρίως αυτού που είπαμε στην αρχή, της αγάπης που έτρεφαν ο ένας για τον άλλον. Το 74 γίγαντες πλέον θα ιδρύσουν και τη δικιά τους εταιρεία με το όνομα Swang Song, στην οποία υπέγραψαν μεγάλα γκρουπ, όπως για παράδειγμα Bad Company. Κάπως έτσι τελείωσε το πρώτο μισό της δεκαετίας του 70 για το συγκρότημα, ωστόσο το δεύτερο μισό κύλησε αρκετά επεισοδιακά και με πολλά δυσάρεστα γεγονότα, παρά τα ωραία άλμπουμ, το Presence το 76 και το In Through the Outdoor το 79. Στα τέλη του 75 ο Plant και η γυναίκα του πέφτουν θύματα αυτοκινητιστικού δυστυχήματος. Ο Plant με δυσκολία κατάφερε να ζήσει και τελικά να ανακάμψει. 2 χρόνια αργότερα ένας θανατηφόρος ιός προκαλεί το θάνατο του γιου του Plant με αποτέλεσμα την ακύρωση της περιοδίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο η μπάντα θα βρει τρόπο να σταθεί στα πόδια της. Όχι όμως για πολύ. Το είπαμε και στην αρχή. Το πάθος του drummer Bonham για το ποτό θα τον στείλει στον άλλο κόσμο και στις 4 Δεκέμβρη του 80 οι Zeppelin δηλώνουν πως δεν θα συνέχιζαν χωρίς τον αγαπημένο τους φίλο. Μετά τη διάλυση τα μέλη ασχολήθηκαν με τις προσωπικές τους καριέρες. Το 1982 ωστόσο κυκλοφόρησε ο τελευταίος δίσκος τους με τίτλο Code, το οποίο εμπερίχε πλήθος ανέκδοτων τραγουδιών και έγινε φοβερή επιτυχία. Στα χρόνια που θα ακολουθούσαν έγιναν απόπειρες επανένωσης, αλλά όλες απέβησαν άκαρπες. Οι Robert Plant, Jimmy Page και John Paul Jones συνεργάστηκαν περιστασιακά και έκαναν κάποιες ηχογραφήσεις για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Οι συναντήσεις τους όμως πάντοτε είχαν μικρή διάρκεια. Το 1985 επανενώθηκαν για ένα βράδυ. Ανέβηκαν στη σκηνή στο Live Aid στη Φιλαδέλφια, όπου υποδέχτηκαν τον Phil Collins και τον Tony Thompson των Power Station στα κρουστά. Η δεύτερη επανασύνθεση έλαβε χώρα τον Απρίλιο του 88 στη συναυλία για την 40η επέτειο της δισκογραφικής εταιρείας Atlantic Records. Εκείνη τη φορά, drums έπαιξε ο γιος του John Bonham, ο Jason, ο οποίος πήρε μέσα σε ένα πολύ έντονα φορτισμένο κλίμα τη θέση του πατέρα του. Το 2007 θα ήταν η τελευταία φορά που το κοινό θα απολάμβανε το συγκρότημα στο London's O2 Arena στην Αγγλία, έπειτα από 19 ολόκληρα χρόνια. Πάμε στο άλμπουμ Physical Graffiti του 1975, 24 Φλεβάρι της χρονιάς εκείνης ήταν που κυκλοφόρησε, να ακούσουμε το Kashmir.
I'm a traveler on both
Φινάλε. 20 εκατομμύρια άνθρωποι προσπάθησαν, φίλες και φίλοι, να αποκτήσουν εισιτήρια για εκείνη τη συναυλία σταθμό στο London Show 2 Arena. Μόνο 18.000 τυχεροί εξασφάλισαν μια θέση μετά από διεθνή κλήρωση. Χαμός, λογικό. Βλέπετε, δεν είναι και λίγο να βλέπεις τους τρεις από τους τέσσερις Άγγλους μουσικούς που εμφανίστηκαν στα τέλη του 60, απογειώθηκαν στα μέσα του 70, έγραψαν μερικά από τα πιο επιδραστικά κομμάτια της ροκ μουσικής, πούλησαν 300 εκατομμύρια άλμπουμς, καταγράφηκαν στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness για τον αριθμό των συναυλιών τους και το πλήθος των θεατών τους, έγιναν το νούμερο ένα συγκρότημα στον κόσμο και όταν διαλύθηκαν το 80, είχαν κατακτήσει την απόλυτη κορυφή και είχαν εξασφαλίσει τον τίτλο του σημαντικότερου ροκ συγκροτήματος όλων των εποχών. Δεν είναι και λίγο. Κλείνουμε με το All of My Love, ένα τραγούδι που έγραψε ο Πλάν για τον γιο του, τον οποίο, αν θυμάστε, τον είχε χάσει. Το All of My Love, κομμάτι στο άλμπουμ In Through the Door, που πρωτοκυκλοφόρησε στις 15 Αυγούστου του 1979. Γεια και χαρά!
Yours is the cloth, mine is the hand that throws time. His is the force that lies within.